Ohikoa dugun moduan, argia astekarira joko dugu, eta aste honetako argia astekariak dakartzan gai batzuek repasatuko ditugu, eta horretarako prest dugu gurean, Lander Arbelaitz kazetaria. Egunon, Lander?
Kaixo, egunon.
Tira ba, argia dagoeneko batzuk jaso dute etxean, baina, bueno, entzulei, ba, amua botako diegu, ez? Argiak zer dakarren, eta horretarako aldizkariari begira jarriko gara, eta azaletik hasiko dugu errepasoa, eta Garoñari begira jarri zarete, eta erreportai mamitsua ekartzen duzue, ba, bueno, Garoñaren baimena zergaitik lusatzen ari den aztertu nahi izan duzue, ez?
Bai, Unai Brea kazetariak egin du reportaje sakona, eta bertan adiez titularra entzulek ulertu ezaten, da Garoña hemen ari da jokatzen Espainiar nuklearren etorkizuna. Ezta? Bertan zaten du, ba ez dela xemurra ulertzea zer gertatzen ari den azken urteetan Garoñarekin, ba bere amaitu zitzaielako lizentzia, gero luzatu zidotelako, gero amaitu zen, gero berez eraizketa zibarko lukete, baina ez da azten, orain behimena nahi dute luzatu, baina aldi berean hori bultzatzen dutenek ez dute zer egiten araudia betetzeko, eta bueno, hor badago nahiko kontu komplikatua, eta badirudi teoria nagusietako bat dela, Garoñaren jabeak, alegia, Espainiako beste nuklearren jabe berdinek, fondoan diren Nuclenor, dala Iberdrola eta Endesa enpresena, nahi dutela nolabait Garoña izatea aurrekari bat, beste 20 urtez luzatzeko baimena, nahiz eta agian Garoña ez luketen martxan jarriko, Espainiako beste zentral nuklearrak ere bai 20 urtez gehiago luzatzeko, ezta? Eta bueno, horri buruzko reportaje bat idatzi du Unai Break.
Bueno, ba, Garoñaren mehatzua beti hor dagoela, ez? Inoiz estan bukatuko historia bat ematen duela, ez? Eta orain, ba, hori baimen horren lusatzearen arrazoien jakin nahi ez, ba, hor daukagu erreportai mamitsua Unai Break kazetariak eginikoa. Baina hainbat gai dakartza ere argiak, eta beste bat aipatuko dugu, baina hau urrutiragoaz, ez da Euskal Herriko gai bat, baina aldi berean ere interesgarria, ez? Bindanera begira erreportaje batean aztertu nahi izan duzue Montsant eta Estatu Batuak nola iritzi diren Bindanera, ez?
Bai, Peio Zubiriak idatzi du erreportajea, eta bertan titularra litzateke Vietnamen gerrak lortu etzuena Monsantok eta Coca-Colak lortu dute, eta bertan azaltzen dute, ba bueno, Vietnamgo gerratikan dagoeneko ja hiru belaunaldi pasa direnean eta Vietnamen gutxienez 2 milioi pertsona hil, eta beste kalkulo batzuen arabera 4 milioi pertsona hil zituztenean, han Vietnamen Estatu Batuak famatu izan ziren ikaragarrizko pestizidak eta pozoiak bota zituztelako hegazkinetatikan, batetik oianak eta bar ba hiltzeko eta bertan ezkutatzen zirelako gerrilariak, baina bestetik baita ere Vietnamgo, bueno, borrokalariei ba janaria ondatzeko, ez? Arroz aleetara eta soroetara botatzen zieten pestizida eta horrek gerora 2-3 belaunaldi beranduago ere oraindikan ikaragarrizko malformazioak eta bar sortzen jarraitzen duenean Peiok dakar, bueno, hori megainean dagonean hori pestizida eta pozoi hoiek Monsanto enpresak ekoitzi zituela. Eta gaur egun ia 40 urte beranduago nolabait lortu dutela Monsanto herrialdean sartzea, ez Monsanto izenarekin, baizik eta beste izen batekin, baina ja dagoeneko Monsanto dela Vietnamen transgenikoen bitartez hasiak ikaragarri merkaturatzen ari den enpresa hundietako bat, ez? Eta orduan, gerrarekin lortu ez zutena orain ari direla beste modu batean, borroka kulturalaren bitartez edo diplomatikoaren bitartez, bertako pues goi funtzionario politikoak Peio jartzen du zalantzan, ea konbentzitu edo erosi egin dituzten usteko sartzen horrelako operazioak herrialdean, ez? Eta bueno, egia esan gaiak badaka mamia eta potoloa da.
Interesgarria ere, Monsantok eta zelako estrategiak erabili dituzten, ez, Vietnamen. Eta bestetik, beste gai bat, beste reportaje bat, edo kronika bat hobeto, esan da, urrunekoa, baina azkenengo hilabetetan Euskal Herritik asko begiratu duguna, ez, Kolombiaren prozesua, eta oin bakearen aldeko akampada egiten ari da, eta argia ere han badago.
Bai, Lucas Barandiaran kazetaria bertan dago, eta Bogotan bizi da gaur egun, eskaini zigun kronikatxo bat handikan, eta kontua da, ba, negoziazioek eta erreferendumak oihartzun handia izan duten bezala, gerora, foko mediatikoa aldendu denean, han abiatu dutela ehundaka herritarrek Bogota, Kolombiako hiriburuko plaza nagusian, bakiaren aldeko akampada. Mm-hmm. Eta Lucas bertan izan da, jendearekin hitz egiten, komentatzen ea zer espero duten, zergatik anari diren hor, zer jende klase juntatu den, eta bueno, bertan kontatzen du, adibidez, bertan hemen igual Euskal Herrian edo izan ditugun esperientziekin alderatuta, han jende heldua batu dela, bakea eskatuz, eta zer den eskatzen dutena, berez nahi dutela, akampamentua ez dutela altxako, akordio konkretu batzuk ez badituzte lortzen, eta bueno, ikusi beharko da hango akampadak ere nola maitzen duen, berez, aipatzen durako ere politikoki beste klabe batzutan montatuta dagola, izan ere Kolombiako presidenteak eta bar, akampada hau begionez ikusten dute, nahiz eta Bogota hiriburuko alkatea jada aziren, zaten abenturari amaiera jarri barzaiola, horrela ezin dela euki plaza nagusia, eta bar. Beraz, ikusiko deguan ere akampada hauek, nolako evoluzioa izaten duten.
Ikusi dugu, beste munduko beste punta batzuetan ere nola bukatu duten, ikusi behar ere, ez? Bakearen aldeko akampada Kolombian, nola bukatzen den. Honezeke dira, aipatu nahi genituen irugaiak, argi aztekariak dakartzenak, baina askoz ere gehiago badakar, beraz, entzuleari gonbitea, eman irakurtzeko eta gu datorren astean egingo dugu bat berriro ere argia aztekariarekin. Eskerrik asko, Lander.
Eskerrik asko zuei, Ane.